Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Zgjedhjet lokale, të gjitha partit fituan dhe humben. Mbështetja për listën serbe bie, ndikimi Vučićit të vazhdon. Tarifat e Trumpit për drurin dhe mobiljet hynë në fuqi, preken edhe tregtarët kosovar. Adoleshentet Ukrajinas gjykohen si terrorist në Rusi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tarifat e reja të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mbi drurin e importuar mobiljet dhe dollapët e kuzhinës hynë në fuqi të martën. Ky zhvillim pritet të rrisë kostot të ndërtimit në një treg që tashmë është sfidues për shumë vlerës. Sipas shtëpisë së bardhë, detyrimet doganore u vendosen për të forcuar industrinë amerikane dhe për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Ato bëhen pjesë e një sër tarifash të veçanta sektoriale që Trump i ka vendosur që prej rikthimit të tij në presidencën amerikane. Masat më të fundit përfshin një tarifë prej 10% mbi importet e drurit të butë, ndërsa detyrimet mbi disa mobilje të mbështjella dhe dollap kuzhine nisin nga 25%. Mobiljet dyert dhe dritaret, mobiljet ndërtimore prej druri, janë ndër eksportet kryesore të Kosovës në Shtetet e Bashkuara në vitet të fundit. Ende nuk është qartë se çfarë tarifa do të blejnë për Kosovën, që tashmë ka hequr tarife doganore prej 10% ndaj të gjitha produkteve të importuara nga SBA-ja. Duke vendosur tarifat e fundit, Trump tha se sekretari i tregtisë kishte zbuluar se produktet e drurit përdoren në funksione kritike të Departamentit të Luftës përfshirë ndërtimin e infrastrukturës për testime operacionale. Rezultati i zgjedhjeve lokale të 12-torit në Kosovë qoi në balotazh 17 komuna. Këto rezultate treguan sukseset dhe dështimet e partive politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Krahasuar me dominimin e pretenduar elektoral, sipas tyre lëvizja vetëvendosje ka shënuar rënje të mbështetjes së përgjithshme, por vrejnë dështime edhe të PDK-s dhe LDK-s. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet e lokale në Kosovë më 12 tetor, qytetarët i shpërndan pushtetet e lokale në mënyrë të tillë që të mos ketë vetëm fitues apo humbës absolut, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna gara zgjedhore përfundoi në rundin e parë, ndërkaq gara për 17 komuna të tjera do të zhvillohet me balotazh. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, garën pa balotazhe ka fituar në 3 komuna vizja vetëvendosje, po aq sa dhe Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës fitua nga 1 komun. Në 1 komun fitoi edhe lista e Ramiz Ladrovcit. Lista serbe ka fituar 9 komunat e banuara me shumicë serbe përveç Klokotit, ku ndonë se prina jo shkon në balotazh me unitetin kombëtar serb. Lëvizja vetëvendosje do të garoj me balotazh në 12 komunat të tjera. Me balotazh do të garoj në 9 komuna edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Partia Demokratike Kosovës do të garoj me balotazh në 6 komuna, ndërkash në 5 komuna do të garoj Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti Artan Muagjiri thot se që në raundin e partë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, se cila parti shënoi sukseset dhe dështimet. Sipas tij, në garën ndërmjet partive politike më 12-tetor, beteja kryesore ishte ajo për Prishtinën.
Dhe në të kanë dështuar edhe lëvizja vetëvendosje edhe PDK-ja, pasi LDK-ja si rrallë herë më parë ka pasur kandidaturë problematike të përparimit Ramës, me shumë projekte të paralizuara gjatë mandatit të kaluar dhe me fushat premtimesh të përsiritura me ato të para 4 viteve.
Edhe Besar Gërgi nga Grupi për Studime Ligjore dhe Politike shpreh mendimin se në Via të Trasha vërehet rënje përkrajes së përgjithshme për lëvizjen vetëvendosje në nivel vendi. Kjo rënje e përkrajes, sipas tij, është më e dukshme në Prishtinë, ndonse lëvizja vetëvendosje siguroi garën në balotazh.
Ka pasur një pritje se do të ketë deri diku një rënje, por jo mbase në këtë shkallë që ka ndodhur deri këtu sa LDK-ja të dalë para në këtë komunë. Kjo mund të cilësojmë se mbase ka qenë befasia më e madhe e kësaj nate.
Gërgi vlerësoi se edhe gara për të parin e komunës në Mitrovicën e Jugut ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes është mjaft befasuese për faktin se do të vazhdohet me balotazh, por sipas Maxhirit, balotazhi në këtë komunë nënkupton një lloj humbjeje për lëvizjen vetëvendosje.
Pra është pritur një fitore ndoshta edhe pa balotazh. Kjo do të jetë një humbje për lëvizjen e vendosjes, sepse në raport me investimet teje të mëdha që i ka bërë në këtë fushat, rezultati nuk do të duhet ishte as pak i knatshëm.
Maxhiri shtoi se në përgjithësi lëvizja vetëvendosje mund të shihet si një humbëse relative e zgjedhjeve të 12 tetorit, por jo si e vetme.
Rezultati i saj nëpër komuna është në mospërputhje të madhe me dominimin elektoral të cilin ajo pretendon se ende mban në shkallë vendi. PDK-ja ka ruajtur udhëheqjen në komunat ku ka qeverisur, Mitrovicën, Prizrenin, Ferizajn, mirë po pikpyetjet të mëdha paraqesin rezultatet në Prishtinë dhe në Drenas.
Në Prishtinë dhe Drenas, PDK-ja humbi garën. Muaxhiri vlerëson se lidhja demokratike e Kosovës mund ta ketë si shpërblim ngushëllues udhëheqjen në raundin e parë në Prishtinë dhe Pej, por sipas tij në komuna tjera të mëdha është kryesisht e treta në garë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij u fokusua në komunat ku ka udhëhequr edhe më parë dhe ka arritur suksese relativ, por pa bërë përparim në ndonjë komunë tjetër. Gara ndërmjet partive politike do të vazhdojë edhe për 17 komuna, në të cilat askush nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguronte mbi 50% të votave, faktin që në këtë numër komunash askush nuk arritur të fitojë në rundin e parë. Gërgi e sheh si trend pozitiv dhe të shëndetshëm për demokracinë e vendit. Rezultatet e garave në balotazh, siç thot Gërgi, janë të paparashikueshme, veçanërisht në rrethanat politike në të cilat gjendet Kosova, ku partitë politike pa përfunduar ende zgjedhjet lokale për llogaritin zgjedhjet e mundshme të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lista serbe humbi pjesë të mbështetjes krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021. Rënja e mbështetjes u ndikua nga shfaqja e kandidatëve të rinj në disa komuna. Raportin e koleges Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Flaka Zogu.
Kjo është një fitore e popullit serb, e bashkimit dhe solidaritetit serb. Kështu e përshkroi Lista Serbe fitoren e saj në rundin e parë të zgjedhjeve lokale në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klokoti është vetmja komunë me shumicë serbe ku do të zhvillohet rundi i dytë i votimeve. E njëjta situatë kishte ndodhur edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kur Lista Serbe fitoi rundin e dytë. Megjithatë, krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021, në shumicën e komunave me shumicë serbe, vërehet rënje e mbështetjes për këtë parti. Ky trend është veçanërisht i dukshëm në Mitrovicën e Veriut, ku lista serbe mori 60% të votave në zgjedhjet e së dielës. 4 vjet më parë, kjo parti e mbështetur nga Beogradi kishte marrë rreth 91% të votave. Një ndryshim këtë herë ishte se serbët në këtë komunë mund të votonin edhe për 6 kandidatë të tjerë serb. Mitrovica e Veriut dhe 3 komunat e tjera me shumicë serbe në Veri, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi, u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Lista Serbe i braktisi institucionet e Kosovës në shenjë kundërshtimin të vendimit të qeverisë së vendit për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, Graçanica, Shtërpca, Novobërda, Parteshi, Ranilugu dhe Klokoti në jug dhe Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku në Veri. Lista Serbe ka fituar bindshëm në të gjitha proceset të zgjedhore ku ka marrë pjesë nga themelimi i saj në vitin 2013. Kështu ndodhi edhe në zgjedhjet e 12 tetorit 2025, por në shumicën e komunave u shënua një rënje mbështetjes për të, krahasuar me vitin 2021. Në Graçanicë, për herë të parë mori pjesë edhe një kandidat nga komuniteti shqiptar, i mbështetur nga të gjitha partitë shqiptare, gjë që ndikoi pjesërisht në rezultatin e listës serbe. Politologu nga Beogradi, Ognjen Gogić, thot për Radion Evropa e Lirë se në zgjedhjet lokale të së dielës, serbët në Kosovë kishin alternativa ndaj listës serbe në të gjitha komunat, ndryshe nga proceset e mëparshme zgjedhore. Si alternativë ndaj listës serbe në komunat me shumicë serbe në këto zgjedhje, ishin Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetese Nena Drashiqit, Demokracia Serbe e Aleksandr Arsenijevićit, Lëvizja Kombëtare Serbe e Milija Bishevacit, Alianca e Kosovës e Goran Marinkovićit, si dhe disa iniciativa qytetare. Ai shton se mbështetja për listën serbe në Kosovë nuk mund të interpretohet kurrë si mbështetje për korrekcinë e politikave të saj, por më tepër si nevojë që serbët të ruajnë pushtetin në komunat ku përbëjnë shumicën, por edhe marrëdhëniet e tyre me Beogradin. Sipas të dhënave preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi shumicën e këshilltarëve në kuvendet komunale, por vende këshilltarësh siguruan edhe partitë tjera. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte i pari që shpalli fitoren e listës serbe në 9 komunat me shumicë serbe, duke vënë dukje se komuna e Klokotit shkon në rund të dytë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në ditët e para të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të 2022, vendlindja e Viktor Azarovskit, Melitopoli, shpejt u pushtuan nga trupat ruse. Pavarësisht se ushtria mori kontrollin e qytetit të tij, që gjendet në rajonin juglindor të Zaporizhjes, jeta këtij adoleshenti mbeti kryesisht e njëjtë, edhe pse ai tani mësonte nga distanca në një shkollë ukrainase. Por në fund të tetorit të vitit të 2023, kur ai ishte 16 vjeç, personat e panjohur ndaluan teksa ai po dilte nga shtëpia e tij. Ai tani po përballet me gjykimin e Rusi nën akuzat se ka organizuar një grup që planifikonte një sulm terrorist, sabotim si dhe prodhim dhe ruajtje të mjeteve plasëse. Azarovski është njën nga disa adoleshent ukrajinas që janë dërguar në Rusi dhe po përballen me akuza për spionazh, sabotim, tradhti dhe terrorizëm, krime për të cilat mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe avokatet thonë se nuk kanë dëshmi. Katerina Bobrovska, aktiviste për të drejtat e njeriut dhe avokate, ka ndihmuar në kthimin në shtëpi të fëmijëve që u dëbuan në Rusi dhe përfaqëson Azarovskin. Një furgon i bardhë u ndal dhe njerëz të veshur me të zeza, me maska e tërhoqën atë në makinë. Fqinjet pan çfarë ndodhi, i tha ajo shërbimit ukrainas të Radios Evropa e Lirë. Dy adoleshentë tjerë nga Melitopoli, Oleg Shokola dhe Denis Vesilik, u arrestuan në të njëjtën kohë dhe po përballen me të njëjtat akuza si Azarovski. Periudha më njëherë pas arrestimit të Azarovskit ishte një kohë vështirë për familjen e tij. Askush nuk kuptonte se çfarë po ndodh, tha Bobrovska. Me Viktorin nuk mund të binim në kontakt. Pas një kohë dëshmitar okular e panë dhe me thanë se ai ishte i lodhur, shumë i friksuar dhe kishte shenja të rrahjes dhe torturës, shtoi ajo. Aktualisht tre të rinj po përballen me gjyqin e Rusi, një kopje një vendimi të mëparshëm të një gjykate ruse që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, tregoi se Azarovski u arrestua me 31 tetor 2023. Dy adoleshentët e tjerë, Shokola dhe Vasilik, u arrestuan pak para tij. Në kohën arrestimeve të tyre, Vasilik ishte 16 vjeç dhe Shokola 17 vjeç. Viktoria festoi ditëlindjen e 18 atje, tha Bobrovska. Qelia është për 8 njerëz, por aty janë 16, tha ajo. Për klientin e saj e gjithë kjo ka qenë tortur, tha Bobrovska. Ai nisi që të kishte probleme serioze me lëkur, mezi flente, mezi hante dhe lëkura në duart e tij ju bë me kore të trasha. Asnjë vizitë tek mjeku nuk i kreu punë. Ndëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesedites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.